Пак започват да отчитат тока всеки месец. КАТ предлага ограничения за младите шофьори. Четирима изгоряха край Свиленград след неправилно изпреварване. Бившият шеф на поделението в Челопечене е даден на прокуратурата за кражби. Започна разследване и срещу брата на Иван Драшков. Агенти от ДАНС се оплакват от политически натиск.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Часът е 18:02 минути. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Отменено беше 3-месечното отчитане на ток. Новината обяви заместник-председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Валентин Кирчев. По думите му, решението влиза в сила с вчерашна дата и обхваща трите електроразпределителни дружества – ЧЕС, ЕОН и ЕВН. Преди време забележки към този метод на отчитане на тока имаше дори еврокомисар Меглена Кунева. Елена Бейкова с подробностите.
Аргументите на енергийния регулатор за прекратяване на експерименталното тримесечно отчитане ще бъдат представени пред менеджерите на трите електроразпределителни дружества през следващите два дни, обясни Валентин Кирчев.
Рано или късно тримесечното отчитане и отчитане на по-дълъг срок ще стане факт. Но в момента сякаш липсва обществена нагласа за това. Върху нашето решение най-много влияят вашите публикации, вашите репортажи.
В четвъртък ще стане ясно дали ще има извънредно отчитане на електромерите след връщането към едномесечното им отчитане. Ще направим така, че потребителите да не бъдат ощетени, а дружествата да могат да изпълняват задълженията си, добави Кирчев.
Това са вечерните новини на Дарик. Провинилите се водачи да работят като санитари в болниците, а новите водачи с опит на пътя от 1 до 2 години да имат по-малък брой контролни точки. Това предвиждат промените в закона за движение по пътищата, съобщи в предаването, кой говори на Дарик, комисар Алекси Стратиев, началник отдел пътна полиция.
Тъй като и в нас, и в света те са най-рисковите водачи, така че към тях се предвижда по-малко контролни точки да им бъдат давани в началото, които автоматично се възстановяват след втората година, ако нямат нарушения. Да управляват с 10 км по-ниско от разрешената скорост и също така се предвиждат да не управляват в тъмната част на денонощието между 11 и 5, 23 часа и 5 сутринта и да не управляват с непълнолетни, без да присъстват в автомобила, водач с стаж по-дълъг от 2 години.
Това беше говорителя на отдел пътна полиция Алекси Стратиев, интервю за Дарик Радио.
И пак по темата за катастрофите, парламентарната група на НДСВ предлага да се създаде гаранционен фонд за обезпечаване на продължителното и скъпо лечение на жертви от катастрофи. Инициативата обяви в Перник народния представител Теодора Дренска. Подробности от Ели Ташева.
Предложението е за създаване на специален гаранционен фонд, със средствата от който да се финансира своевременно лечението на пострадали като Мануела Горсова и 17-годишният Кристиян Каменов от Радомир. Момчето трети месец е в състояние на будна кома, след като бе глъснато от пиян шофьор. Парите от обезщетенията стигат до близките след приключване на съдебните дела. Често пъти тези пациенти престояват по 500-600 дни в болнични заведения без клинична пътека, мотивира идеята Дренска. Експертният съвет по здравеопазване на НДСВ се е ангажирал с юридическата обосновка на предложението, като идеята е пари за фонда да се заделят от държавния бюджет и от задължителната застраховка гражданска отговорност. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Трима мъже и една жена от Сливен изгоряха при катастрофа с колата, в която пътували. Инцидентът е станал с нощи на пътя между Свиленград и Любимец, когато Лексуса на четиримата тръгнал да изпреварва колона от тирове. Колата се ударила челно в турски камион, завъртяла се, ударила литовски тир и се запалила. Жертвите са на възраст от 21 до 49 години.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Софийската военно-окръжна прокуратура внесе в съда делото срещу началника на поделението в Челопечене майор Мирослав Митов. Той е за незаконно изсичане и продажба на дървесина от района на поделението. Новината съобщи говорителят на военната прокуратура Илиан Георгиев в интервю за Дарик. Митов е даден на съд за присвояване в големи размери на чужди вещи, собственост на Министерството на отбраната, както и за превишаване на власт с цел имотна облага. Наказателният кодекс предвижда до 15 години затвор за първото обвинение и до 5 години за второто. Ето какво още каза говорителят на военна прокуратура пред Богдана Лазарова.
Съвета на са внесени две обвинения срещу бивши началник на Челопечене. Това е сорта за длъжностно присвояване в големи размери. Второто е за злоупотреба служебно положение, което пак води до облагодетелстване на конкретна фирма. Някъде около 50 000 общо е стоеността на щитите за мело, които са възлезли тези действия на господин Митов. Става въпрос за изсичане на дървесина, първо на законно изсичане и предаването на фирма, без да бъде запекодена в поделението и разпореждане да се изсече дървесина, която се намира извън поделението на, което от своя страна няма никакво правно основание и пак дървесината пак е предадена на тази фирма. Тя действа по разпореждането на Митов. Той няма право вътре да ги пуска в поделението да секат дървесината, тъй като няма, има разрешение за кастане, не има разрешение за резане. Второ, вече това, което извън поделението, пък той още не може да се разполага с него, защото не е собственик него.
Цялото интервю с говорителя на Софийската военно-окръжна прокуратура Илиан Георгиев очаквайте в предаването Деня, веднага след края на обзорните новини на Дарик.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Депутата от Коалиция за България Надка Балева ще бъде предложена за председател на парламентарната подкомисия за контрол на Държавната агенция за национална сигурност, съобщи председателя на парламентарната група Ангел Найденов. Подкомисията ще бъде създадена към парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
По скандалите в ДАНС отново, премиерът Сергей Станишев обяви, че служители на ДАНС са подали 323 рапорта до председателя на агенцията, в които се твърди, че им е бил оказван натиск да участват в подписката срещу депутата от левицата Татяна Дончева. Станишев каза това след заседание на изпълнителното бюро на БСП. Репортаж на Дея Манолова.
В ДАНС не може да има политически квоти и позиции, за да има високи резултати и работата й да бъде ефективна. Такова становище изрази премиерът Сергей Станишев по повод отстраняването на заместник-председателя на агенцията Иван Драшков. Според министър-председателя, щом Драшков е инициирал подписката срещу Татяна Дончева, то той трябвало да понесе отговорност за непремереното си действие. Повод позициите на ДПС и НДСВ по случая премиерът каза:
ние и аз лично готови винаги да говорим с нашите коалиционни партньори по всички въпроси, които представляват интерес за управлението.
Министър-председателят заяви още, че няма да даде на прокуратурата подписката на опозицията за уволнение на кабинета, тъй като институцията и без това имала много работа. Премиерът обаче бе категоричен, че някой трябва да понесе политическата отговорност за фалшифицирането й.
Какво може да очакват българските граждани от политици, които открито и явно и съзнателно лъжат?
Станишев заведе журналисти до двора на Министерския съвет, за да докаже, че урната стои непокътната.
Опозицията се опасява от политическа репресия спрямо хората, подписали заповед за уволнение на правителството, изготвени от нея. Над 1 милион българи се включиха в инициативата на ГЕРБ, ДСБ и СДС срещу управлението на тройната коалиция. Подписите бяха събрани и поставени в урна, разположена в пространството между президентството и Министерския съвет. В понеделник служители преместиха в гаража на Дондуков 1 без знанието на организаторите. Лидерите на десните партии доведоха на мястото, където допреди ден стоеше урната, внука на баба Мария от Хасковското село Сираково, за което се твърди, че не знаела какво подписва. Той се казва Иван Ванчев и е член на ГЕРБ. Чуйте какво казаха Цветан Цветанов, Петър Москов и Христо Кирчев и внука на баба Мария пред журналисти.
И понеже има доста спекулации с това дали са вярни, дали е фалшифицирана подписка, пристигна представител от Хасковския регион, където беше дадена произволно избраната папка, и това е внука на баба Мария, който беше кандидата за кмет в населеното място от политическа партия ГЕРБ и живеят съвместно с баба Мария и е доста притеснен за това, което всъщност осъществиха БСП с това да травмират една жена на тази възраст.
Казвам се Иван Ангелов Ванчев от село Сираково, съм община Мирал Ливан. Това е, може да се върне като психически тормоз на тая баба.
Тя кога разбра, че се е подписала под подписка?
Значи тя си знае, че е подписана.
Тя ли ви помоли или вие я питахте искали да се подпише?
Тя се подписа сама. Говорим се вкъщи, че подписката е за свалянето на правителството.
Ние сме дълбоко обезпокоени от всичко това, което се случва и от притесненията ни относно репресиите, които биха могли да осъществят с използването на целия инструментариум, в това число и прокуратурата.
Това, което се случва, е политическа репресия. Не знам кой е дал този съвет на премиера, но той обяснил, че ще даде подписите на българските граждани на прокурор. Ако на прокурор се ходи заради политическа воля, значи много сме го закъсали.
Мнение на представители на опозицията, записани от Теодора Симова. Прокуратурата възложи на Държавната агенция национална сигурност да извърши проверка на финансирането на кампанията на БСП за изборите през 2005 от фирми на Марио Николов през подставени физически лица дарители. Това съобщи за Дари градския прокурор Николай Кокинов. Сигнал и документи за това подаде до главния прокурор, председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Още подробности от Богдана Лазарова.
Софийска градска прокуратура е образувала проверка по материалите, внесени от Цветан Цветанов, и е възложила тя да се извърши от ДАНС. На 9 октомври той предаде на главния прокурор документи за финансиране на предизборната кампания на БСП с 150 000 лева от фирмите Палми Груп, Еврофриго и Родопа. Трите фирми са дарили сумите на 15 физически лица, които от своя страна са ги дарили на БСП. Сред предадените от Цветанов материали е кореспонденция на разследвания от прокуратурата за източване на 7,5 милиона евро от програма Сапарт бизнесмен Марио Николов до висш функционер в предизборния щаб на партията. Появи се информация, че това е Румен Петков, но той отрече да има нещо общо със случая. Прокуратурата е получила всички договори за дарения между фирмите и физическите лица, както и между лицата и БСП. В писмото на Марио Николов се споменават и други суми, за които няма договори и платежни нареждания, с тях общата сума надхвърля 200 000 лева.
И още по темата ДАНС, лидерът на ДПС Ахмед Доган каза, че няма отношение по персоналния проблем с присъствието на Алексей Петров в Държавната агенция национална сигурност. Той не пожела да отговори на никакви журналистически въпроси преди началото на съвместното заседание на ръководството и парламентарната група на движението.
Прокуратурата образува разследване срещу брата на Иван Драшков, Петър Драшков, за измамата с покупката на 14 декара земя от столичната община, свърши в подпис на кмета Боко Борисов. Това съобщи за Дари градския прокурор на София Николай Кокинов. Разследването ще се води от Софийската районна прокуратура. Още подробности отново от Богдана Лазарова.
По разпореждане на градския прокурор Николай Кокинов и след съгласуване с заместник главния прокурор Валери Първанов, материалите по скандалната сделка с купуването на 14 декара общински терен в столичния квартал Стрелбище и местността Хиподрума ще бъдат изпратени утре на Софийската районна прокуратура, тъй като констатираните престъпления са от нейната компетентност. Те се изпращат с указания да образува предварително производство срещу Петър Драшков. Той ще се разследва по два текста от наказателния кодекс за измама в особено големи размери, която представлява особено тежък случай. И за документно престъпление, създаване на документ с невярно съдържание. Експертната проверка, назначена от прокуратурата, е показала, че подписът под договора за продажба на столичния кмет Бойко Борисов е доказано фалшив. Емил Димитров не се разследва, тъй като според установените от прокуратурата факти, той се явява измамен. Платил е 5 милиона евро срещу ипотека на терен, на който фактически не може да стане собственик, уточни градският прокурор.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18 още съдебни теми. При специализирана полицейска операция във Враца беше задържан скандалния бизнесмен Йордан Тонов, известен като Данчо Пръча. Тонов е сочен за тартурна група във Враца, занимаваща се с разпространение на наркотици, склоняване към проституция, изнудвания и трафик на хора зад граница. Още информация от Илин Тодоров.
186 униформени служители, 32 автомобила са участвали в задържането на 21 криминално проявени лица от групата на Данчо Пръча. Акцията е проведена на територията на Враца и Мездра. До този момент са проверени 45 недвижими имота, като операцията предвижда техния брой да нарасне до 63. Не става въпрос за епизодични действия, заяви Марио Стоянов от прокуратурата. Още преди година е образувано наказателно дело срещу неизвестен извършител, за да се запази цялата акция в тайна. Стоянов допълни още.
Нашето виждане и оценката ни е, че цялостната му дейност, т.е. всичките му финансови престъпления са от престъпна дейност. Цялата група е група ръководена от образовани, ръководена от лицето Йордан Тонов или така наречения Данчо Пръча. Всичките няма случайни лица, всичките са структурна организация от неговата организация с строгата йерархия и подчинение в самата група.
Очаква се за поне 10 човека от задържаните да се иска постоянна мярка за държане под стража. Илин Тодоров, Дарик Радио, Враца.
Областният координатор на Атака в Пиринско Огнян Тетимов бе пребит с юмруци в центъра на Петрич с нощи. Сега е налечен в института Пирогов с чупен нос, комоцио, охлузвания по лявата част на лицето и хематом в лявата темена област. По-късно, след като Тетимов даде показания, полицията задържа по подозрение в поръчителство на побоя бившия митничар на граничния контролно-пропускателен пункт Кулата Марио Минев.
Около 200 симпатизанти на Атака се събраха пред съдебната палата в столицата, за да подкрепят своя лидер Волен Сидеров. Софийския градски съд отложи делото срещу него и съпругата му Капка за подбуждане към лъжесвидетелстване за 20 октомври. След края на заседанието Сидеров се отправи към Пирогов, за да посети пребития с нощи областен представител на Атака в Пиринско. Павел Хаджиев информира.
Заседанието протече при строги полицейски мерки за сигурност поради скандиращите името на своя лидер симпатизанти на Атака, протестиращи пред съдебната палата. Волен Сидеров уверено заяви, че вероятната причина за побола на Огнян Тетимов е предложението за касиране на местните избори в Петрич.
Това е било пребит, доколкото разбрах само тази информация, защото иска да касира изборите, това се касира на изборите в Петрич. Удивително, просто аз знам, живея в някаква безумна държава, в която политици, политически лидери могат да бъдат пребити. Те се озлобиха срещу мен в момента, в който видяха, че Атака няма да стане тяхна трансмисия, придатък някакъв, и само да гласува като машинка за кабинет с ДПС. Това последователно поведение, опозиционно, което запазих, за мен е причината за удара и озлоблението.
Следващото заседание по делото ще е на 20 октомври. Очаква се тогава да започнат пледоариите по процеса, а в последствие съдебният състав да произнесе и своята присъда.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Държавен фонд земеделие възобнови плащанията на проекти по програма САПАРТ със средства от националния бюджет. До този момент са изплатени общо 30 проекта. Биляна Габазова допълва.
Общо проектите, които трябва да бъдат изплатени по програма САПАРТ са 809 със субсидия на обща стойност около 307 милиона лева. 474 от тях са по спрените мерки, като средствата, които трябва да бъдат изплатени, са около 200 милиона лева. По думите на изпълнителния директор на фонда Атанас Кънчев, все още не може да се каже дали отпуснатите средства от националния бюджет ще бъдат компенсирани от Европейската комисия.
Не смея да бъда оптимист. Това решение от гледна точка на възстановяване с европейски средства, надявам се, месец ноември ще бъде ясно. За мен по-важното е да се борим за удължаване на програмата с още една година.
При направени проверки на проектите по програма САПАРТ е констатиран много смущаващ факт. Наличие на три вида свързаност, която води до конфликт на интереси. По думите на заместник изпълнителния директор на фонда Константин Паликарски, става въпрос за свързаност между бенефициентите, за свързаност между бенефициентите и доставчика и за офертна свързаност. Те обаче не са регламентирани законово и затова от Държавен фонд земеделие ще предложат промяна в закона за земеделските производители.
Четирима са уволнените митнически служители от новия директор на агенция Митници Христо Колишев след встъпването му в длъжност на 1 юни тази година. От началото на годината пък освободените митничари са 10. Това съобщи Колишев на среща с журналисти, на която отчете дейността на митническата агенция за първите 9 месеца. Гергана Тодорова с още информация.
Два случая са подадени от агенция Митници към прокуратурата за установяване на нарушения на митнически служители, съобщи Христо Колишев. Общо 4 са уволнените митничари, а други 19 са преназначени на различен пост, обясни директорът на агенцията.
Очаквам да получа оставките, за които помолих на заместник началника на митница Калотина и на директора на дирекция Митническо разузнаване и разследване в агенцията, но те в момента са в отпуск.
Колишев съобщи още, че по молба на митническото ведомство се извършват проверки в Националната агенция за приходите на всички митничари, чието имоти по стойност надвишават доходите им.
Писък от миналата година, който ми върна наскоро госпожа Мургина, беше от 52 души, за 2 души от които още проверката не е приключила.
С 20% повече приходи от акцизи е събрала агенция Митници за периода януари-август тази година, спрямо същия период на миналата година, или 433 милиона лева повече, отчете Христо Колишев. Най-голям ръст има при високоалкохолните напитки, където са събрани с 32 милиона лева повече от 8 месечието на миналата година. Колишев съобщи, че обсъжда с Министерството на финансите по-честа смяна на бандеролите върху цигарите и алкохолните напитки.
8 фирми участваха в тръжната процедура за изграждането на отсечката Стара Загора-Нова Загора от автомагистрала Тракия. От тях 4 са български и 4 чуждестранни. Сред подалите оферти отново са публичните компании Trace Group Hold и Holding Пътища. От Национална агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че ценовите предложения ще бъдат отворени публично в присъствието на допуснатите до този етап кандидати. За довършването на автомагистралата правителството задели общо 200 милиона лева до края на годината. Информацията е на Биляна Гавазова. Българският фондов пазар повтори вчерашния оптимизъм, като това се случи при по-голям оборот и с по-резки изменения в цените нагоре. Активна бе търговията с облигация, движението на индексите у нас бе в синхрон с това на глобалните пазари. Гергана Михайлова от Дарик Файнанс с подробностите.
Сесията във вторник започна с мощно изстрелване на индексите нагоре, като SOFIX надскочи с малко ниво от 679 пункта. Последва успокояване на пазара, балансиране на цените в достигнатия по-висок от началния резултат и оборотна търговия по широк фронт от активни позиции. На финала Направо борсата изтри значителна част от загубите на миналата седмица, като пазарната капитализация се върна на 14,8 милиарда лева. Най-ликвидна бе акцията на Химимпорт, която се върна и задържа цена над емисионната. Печеливши бяха и акциите на Еврохолд България и Трейс, докато с двуцифрени спадове се търгуваха козметичната компания Лавена и Енергоремонт Холдинг. Днес второто обяви, че ще разпредели малко повече от 192 000 лева от печалбата за миналата година като дивиденд за акционерите си. В същото време Монбат коригира параметрите на обратното си изкупуване, като долната граница пада на 6 лева за лот. Подобна процедура по обратно изкупуване на собствени акции предприема и Стара планина Холд, а застрахователната компания Евроинс свика извънредно общо събрание на 28 декември, когато ще бъде подложено на гласуване предложение за двойно увеличение на капитала.
САЩ деблокират 250 милиарда долара, с които започва да изпълнява правителствения план за американската финансова система. Очакването е половината от тази сума да отиде в 9 от най-големите банки на страната, като държавата придобие дялове в тях. Агенциите коментираха, че планът е бил представен вчера на шефовете на тези банки, които с нежелание са го приели, след обяснението, че по този начин ще бъде подпомогната икономиката на страната. Анализаторите отбелязват, че след обявяването на конкретните мерки по плана днес, той придобива неочакван вид. Пакетът от мерки, за който едва днес се появяват повече подробности, предвижда и Федералния резерв да гарантира краткосрочни заеми за фирмите. Президентът Джордж Буш успокои американците, че намесата на държавата е драстична, но е временна и е в името на това американската икономика да се възстанови. При отварянето на борсата в Исландия основният индекс се срина с шокиращите 76%. Основният индикатор на токийската фондова борса Nikkei 225 обаче завърши деня с рекордните над 14% ръст, след като Централната банка на страната за 19-ти път наля пари в финансовата и система, този път за 7,5 милиарда евро. След първоначалния ентусиазъм на търговската сесия на Уолл Стрит, индексите загубиха част от печалбите в първите минути, измерителите се повишиха с от 2 до 4%. Международните пазари следи Юлиан Огнянов от Дарик Файненс.
На стоковите пазари нефтът загуби част от поскъпването си и се понижи до 82 долара за барел, след като в обедната европейска сесия цената бе над ниво от 84 долара. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол тази вечер пада до 82 долара и 15 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент поевтиня до 78 долара и 14 цента. На валутните пазари доларът върна част от сутрешните си загуби спрямо единната европейска валута, когато поевтиня към еврото над 1.37. След влизането на американските пазари, зелените пари се котират към общата валута около 1.3650 долара за 1 евро.
Основателят на Microsoft Бил Гейтс заяви, че американската икономика се придвижва към значителна рецесия, а безработицата може да надхвърли 9 на 100, съобщи Bloomberg. Увеличаването на частните и държавни дългове допринася за забавянето на растежа на американската икономика, заяви Гейтс пред възпитаници на Харвард. Поради представата за силна икономика, мнозина инвеститори са очаквали нереалистично високи и стабилни доходи, докато вече са се появявали признаците на бъдещи проблеми, отбелязва Гейтс. Продажбата на жилища в Великобритания през септември се понижава до най-ниското си равнище през последните 3 десетилетия заради влошаването на финансовата криза. Това сочи изследване на Кралски институт на лицензираните оценители. Агентите на недвижими имоти са продали през трите месеца до септември под един недвижим имот седмично, сочи изследването. Това е с 52% по-малко спрямо миналата година и е най-ниското равнище на този показател от началото на неговото отчитане през 1978 година. Това е по-важното от бизнеса във вторник. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Файненс.бг.
Това е обзора на Дарик Завърш. От мен Владислав Велев. Приятна вечер.
Приятна вечер и от мен Теодора Кролева.